Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Κυλούν οι μέρες χωρίς να πιω νερό από την πηγή σου, Κύριε, πληγώσα ξανά το γυμνό κορμί σου, σκοτάδι μέσα στο δρόμο. Χάνονται τα βήματά σου, σταμάτησα να ακούω τους χτύπους της καρδιάς σου. Και νιώσα για μια στιγμή ξένος μακριά σου. Τα μάτια γύρισαν, δεν νιώθω το άγγιγμά σου. Όσο κι αν ψάξω, όπου κι αν βρεθώ, βλέπω μπροστά μου να κυλάει από το σταυρό καθώς σου αίμα να στάζει για μένα, για να με κάνεις δικό σου. Θυσίασε το γιο σου. Τα μάτια μου πλεισμένα, θυμάμαι σαν να τα χθες, την πρώτη αγάπη μου, Χριστέ, για σένα, πριν ο ήλιος να δύσει. Τα γόνατα λυγίζω, στα χέρια σου αφήνω ραγισμένη την καρδιά μου. Ξεχνάω τη στιγμή, σαν με διάλεξες κοντά σου, πόσο δύσκολο μου είναι να βρω αγάπη μακριά σου. Όσο κι αν ψάξω, όπου κι αν βρεθώ, βλέπω μπροστά μου να κυλάει από το σταυρό ταυτό σου αίμα να στάζει για μένα, για να με κάνεις δικό σου. Θυσίασες το γιο σου. έχασε το γιο σου. Όσο κι αν ψάξω, που κι αν βρεθώ, βλέπω μπροστά μου να κυλάει από το σταυρό. Τα δω σου αίμα να στάζει για μένα, για να με κάνει δικό σου. Θυσίασε το γιο. Θυσίασες το γιο σου.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο Β Χρονικών, κεφάλαια 3 και 5. Τότε ο Σολομών άρχισε να χτίζει το ναό του Κυρίου στην Ιερουσαλήμ, στο όρος Μοριά, όπου ο Κύριος είχε φανερωθεί στο Δαβίδ, τον πατέρα του. Ο Δαβίδ είχε ήδη ετοιμάσει τον τόπο στο αλώνι του Ορνά, του Ιεβουσαίου. Η εργασία άρχισε τη δεύτερη μέρα του δεύτερου μήνα του τέταρτου έτους της βασιλείας του. Οι διαστάσεις των θεμελίων πάνω στα οποία επρόκειτο να χτίσει ο Σολομών το ναό του Θεού ήταν μήκος 60 πύχης με βάση τον παλαιό πύχη και πλάτος 20 πύχης. Ο πρόναος είχε μήκος όσο και το πλάτος του κυρίους ναού, δηλαδή 20 πύχης και ύψος 120. Εσωτερικά ο πρόναος καλύφθηκε με καθαρό χρυσάφι. Τον κυρίως ναό τον επένδυσε από μέσα με ξύλο από κυπαρίσι και τον κάλυψε με καθαρό χρυσάφι που πάνω του σκάλισε φήνικες και διάφορα διακοσμητικά πλέγματα. Στόλισε επίσης το εσωτερικό του ναού με πολύτιμα πετράδια για ομορφιά. Το χρυσάφι ήταν από την Φαρουήμ. Με το ίδιο χρυσάφι κάλυψε επίσης τα δοκάρια, τους στήλους, τους τείχους και τις πόρτες του. Στους τείχους σκάλισε χερουβίμ. Έπειτα ο Σολομών κατασκεύασε τα Άγια των Αγίων του Ναού που είχαν το ίδιο μήκος και πλάτος, δηλαδή από 20 πύχης, ίσο με το πλάτος του ναού και τα επένδυσε με καθαρό χρυσάφι 600 ταλάντων. Το βάρος των καρφιών ήταν 50 σίκλοι χρυσού. Τα πάνω δωμάτια τα επένδυσε και αυτά με χρυσό. Κατασκεύασε 2 χερουβίμ, έργο σκαλιστό ντυμένο με χρυσάφι και τα τοποθέτησε στα Άγια των Αγίων. Τα χερουβίμ στέκονταν όρθια πλάι-πλάι με τα κεφάλια στραμμένα προς την είσοδο. Καθένα είχε 2 φτερούγες που το άνοιγμά τους ήταν 5 πύχες η καθεμιά. Η μία άγγιζε τον τοίχο του οικίματος και η άλλη ακουμπούσε στη φτερούγα του άλλου χερουβίμ. Τα 4 φτερά, ανοιγμένα, είχαν μάκρος 20 πύχες. Κατασκεύασε το καταπέτασμα από θαλασσί πορφυρό κόκκινο και λεπτό λινό ύφασμα και πάνω του ύφανε χερουβίμ. Μπροστά στο ναό ο Σολομών κατασκεύασε 2 στήλους. Καθένας τους είχε ύψος 35 πύχες και το κυονόκρανο στην κορυφή καθενός ήταν 5 πύχες. Έφτιαξε διακοσμητικά πλέγματα σαν περιδέρεο και τα έβαλε στην κορυφή των στήλων και ακόμα κατασκεύασε 100 ρόδια και τα κρέμασε από τα πλέγματα. Έστησε τους στήλους μπροστά στο ναό, τον ένα δεξιά και τον άλλο αριστερά και ονόμασε τον δεξιό Ιαχίν, ο Θεός θα στηρίξει, και τον αριστερό Βοάζ, στο Θεό είναι η δύναμη. Όταν ο Σολομών τελείωσε όλο το έργο της ανοικοδόμησης του ναού του Κυρίου, έφερε μέσα σε αυτόν τα αφιερώματα του πατέρα του του Δαβίδ, το ασίμι, το χρυσάφι και όλα τα σκεύη και τα τοποθέτησε στο θησαυροφυλάκιο του ναού. Μετά ο βασιλιάς Σολομών συγκέντρωσε στην Ιερουσαλήμ τους πρεσβυτέρους του λαού Ισραήλ και τους αρχηγούς των φυλών και των συγγενειών τους για να μεταφέρουν την κυβωτό της Διαθήκης του Κυρίου από την πόλη Δαβίδ, δηλαδή από τη Σιών, στο ναό. Συγκεντρώθηκαν λοιπόν όλοι αυτοί οι Ισραηλίτες μπροστά στο βασιλιά, μια που ήταν η γιορτή του 7ου μήνα. Όταν συγκεντρώθηκαν οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ, οι Λεβίτες σήκωσαν την κυβωτό και την έφεραν στο ναό. Με τη βοήθεια των Λεβιτών μετέφεραν και τη σκηνή του μαρτυρίου καθώς και όλα τα ιερά σκεύη της σκηνής. Ο βασιλιάς Σολομών και όλη η Ισραηλιτική κοινότητα που ήταν συγκεντρωμένη γύρω του μπροστά στην Κιβωτό, λόγω της γιορτής πρόσφεραν θυσία, πρόβατα και βόδια τόσα πολλά που ήταν αδύνατο να υπολογιστούν με ακρίβεια. Στη συνέχεια, οι ιερείς έφεραν την Κιβωτό της Διαθήκης του Κυρίου στη θέση που είχε ετοιμαστεί για αυτήν, στο ενδότερο τμήμα του ναού, στα Άγια των Αγίων, και την τοποθέτησαν κάτω από τα ανοιχτά φτερά των Χερουβίμ, έτσι ώστε να σκεπάζουν από πάνω την Κιβωτό και τις δοκούς που τις μετέφεραν. Οι δοκοί όμως ήταν μεγάλες και οι άκρες τους φαίνονταν από τα Άγια, δηλαδή το κυρίως τμήμα του ναού. Απ' έξω όμως δεν φαίνονταν. Εκεί βρίσκεται η Κιβωτός μέχρι σήμερα. Μέσα στην Κιβωτό δεν υπήρχε τίποτε άλλο παρά μόνο οι δύο πέτρινες πλάκες που τις είχε τοποθετήσει εκεί ο Μωυσής όταν ο Κύριος έκανε διαθήκη με τους Ισραηλίτες στο όρος Χορίβ μετά την έξοδό του από την Αίγυπτο. Οι ιερείς που βγήκαν από το Αγιαστήριο, ανεξάρτητα από την τάξη που ανήκαν, καθαρίστηκαν όλοι. Όλοι οι Λεβίτες, οι Ψάλτες, δηλαδή ο Ασάφ, ο Αϊμάν, ο Ιεδουθάν, μαζί με τους γιους τους και τους συγγενείς τους, ντυμένοι με λεπτά λινά ενδύματα, στέκονταν στο ανατολικό μέρος του θυσιαστηρίου με κύμβαλα και άρπες και κιθάρες, και μαζί με αυτούς 120 ιερείς σάλπιζαν με σάλπιγγες. Οι σαλπιγκτές και οι ψάλτες έψαλαν σαν ένας άνθρωπος, υμνούσαν και δοξολογούσαν δυνατά με μία φωνή τον Κύριο με συνοδεία σαλπίγκων, κυμβάλων και άλλων μουσικών οργάνων. «Ο Κύριος είναι καλός και όνια διαρκεί η αγάπη Του», έλεγαν. Τότε μια νεφέλη γέμισε το ναό του Κυρίου, έτσι που οι ιερείς δεν μπορούσαν εξαιτίας της να σταθούν και να προσφέρουν λατρεία. Η δόξα του Κυρίου είχε κατακλείσει το ναό.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας. Βρισκόμαστε στο κεφάλαιο 3 του βιβλίου Β' Χρονικών. Σε αυτό το κεφάλαιο βλέπουμε ότι ο Σολομών αρχίζει την ανοικοδόμηση του ναού. Όπως έχουμε δει, το αλώνι του Ορνά είναι το μέρος όπου αιώνες πριν ο Θεός είχε ζητήσει από τον Αβραάμ να προσφέρει τον Ισαάκ. Μετά, στην ίδια αυτή η κορυφογραμμή, ακριβώς έξω από την Ιερουσαλήμ, βρίσκεται ο Γολγοθάς, ο κρανίου τόπος όπου σταυρώθηκε ο Ιησούς. Ο Δαβίδ είχε αγοράσει αυτό το κομμάτι γης από τον Ορνά. Είναι η περιοχή του ναού μέχρι και σήμερα. Για μας, που δεν ασχολούμαστε με την κατασκευή οικοδομών, οι λεπτομέρειες των σχεδίων και των υλικών οικοδομής δεν έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θα επιλέξουμε μόνο κάποιες μεγάλες αλήθειες που δεν βρίσκουμε να αναφέρονται αλλού. Παραδείγματος χάρη στο εδάφιο 3, διαβάζουμε για τις διαστάσεις των θεμελίων. Λοιπόν, ο ναός ήταν διπλάσιος από τη σκηνή του μαρτυρίου. Ήταν 60 επί 20 πύχης. Οι διαστάσεις αυτές είναι για τον κυρίως ναό. Γύρω από αυτόν θα υπάρχουν πολλά άλλα κτίρια. Ήταν πολύ επιβλητικός όταν όλα τα κτίρια ήταν στη θέση τους. Αλλά ο κύριος ναός ήταν μόνο διπλάσιος από τη σκηνή του μαρτυρίου. Ας δούμε τώρα μερικά άλλα πράγματα, κάποια τα οποία τα έχουμε ξαναδεί και κάποια άλλα όχι, στα εδάφια 10 με 15. Σας θυμίζω ότι στο ηλαστήριο υπήρχαν πάνω κατασκευασμένα χερουβίμ που κοίταζαν κάτω στο ηλαστήριο. Θα θυμάστε πως όταν ο Θεός έδωσε τις οδηγίες στο Μωυσή για να κατασκευάσει τη σκηνή του μαρτυρίου, δεν του έδωσε διαστάσεις για τα χερουβίμ. Συμβολίζουν τη θεότητα και η θεότητα δεν μετριέται. Αλλά εδώ στο ναό μας δίνονται διαστάσεις και είναι αναμφίβολα πολύ μεγαλύτερα από ό,τι ήταν στη σκηνή. Όμως, αυτό στο οποίο δεν δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή από την ανθρώπινη πλευρά στο βιβλίο των βασιλέων είναι η ομορφιά του καταπετάσματος. Ο Θεός εδώ το τονίζει ιδιαίτερα, βλέπουμε στο εδάφιο 14. Το καταπέτασμα συμβολίζει την ανθρώπινη φύση του Χριστού. Ο Θεός καλεί την προσοχή μας αυτό. Όταν ο Χριστός σταυρώθηκε, το καταπέτασμα του ναού σκίστηκε στα δύο, αφού το καταπέτασμα αντιπροσώπευε την ανθρώπινη φύση του Χριστού. Το σχίσιμο αυτού του καταπετάσματος σήμαινε ότι ένας καινούριος ζωντανός δρόμος άνοιξε για την παρουσία του Θεού. Για όλους τους πιστούς. Χωρίς καμιά άλλη θυσία παρά αυτή του Χριστού. Εδώ, στα βιβλία των Χρονικών, ο Θεός δίνει έμφαση στην ομορφιά του καταπετάσματος. Είναι ανάλογο με αυτό που είπε στην Καινή Διαθήκη «Αυτός είναι ο γιος μου, ο αγαπητός μου, μέσω του οποίου εκδήλωσα την ευνοιά μου». Κάτι άλλο τώρα θα πρέπει να προσέξουμε και αυτές είναι οι κολόνες στο εδάφιο 15. Οι κολόνες αυτές ήταν πάρα πολύ ψηλές. Σε σύγκριση με το μέγεθος του ναού φαίνονται να είναι δυσανάλογες. Οι κολόνες αυτές μιλάνε για δύναμη και ομορφιά. Η δύναμη και η ομορφιά είναι δύο πράγματα που ο σύγχρονος άνθρωπος νομίζει ότι τα έχει αποκτήσει. Καυχαίται για τη δύναμή του. Κι όμως είναι ανίκανος να διατηρήσει τον νόμο και την τάξη. Και όσον αφορά την ομορφιά, δεν έχουμε παρά να ρίξουμε μια ματιά σε κάποια από τα έργα μοντέρνας τέχνης. Κάποιος διηγιόταν ότι η κόρη του που σπούδαζε τέχνη τον είχε πάρει μια μέρα σε κάποια έκθεση του σχολείου. Καθώς περνούσαν και κοιτούσαν τα διάφορα έργα, του έλεγε «Μπαμπά, δεν είναι όμορφο αυτό?». Εκείνος, μη θέλοντας να δώσει λανθασμένη εντύπωση για το πώς αισθανόταν, γιατί δεν μπορούσε να πει ότι ήταν όμορφο, έλεγε «Πω πω, δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο». «Και πιστέψε με», είπε, «δεν είχα ποτέ ξαναδεί κάτι τέτοιο». Ο Θεός, φίλοι μου, ενδιαφέρεται πράγματι για τη δύναμη και την ομορφιά. Και εκείνες οι κολόνες ήταν πολύ εντυπωσιακές. Στο επόμενο κεφάλαιο, ξανά, στο κεφάλαιο 4, αναφέρεται σε αυτό το θέμα της ομορφιάς και της δύναμης. Διαβάζουμε, έτσι τελείωσε ο τεχνίτης Χουράμ την εργασία που είχε αναθέσει ο βασιλιάς Σολομών για το ναό του Θεού. Τους δύο στήλους και τα στρογγυλά και ονόκρανα στην κορφή τους και τα δύο δικτυωτά από αλυσίδες που κάλυπταν τα στρογγυλά και ονόκρανα στην κορφή των στήλων. Τους δύο στήλους και τα στρογγυλά και ονόκρανα στην κορφή τους και τα δύο δικτυωτά από αλυσίδες που κάλυπταν τα στρογγυλά και ονόκρανα στην κορυφή των στήλων. Αυτό διαβάζουμε στο κεφάλαιο 4, εδάφια 11 και 12. Αλλά και στο δικό μας κεφάλαιο, εδώ στο 3, διαβάζουμε. Έφτιαξε διακοσμητικά πλέγματα σαν περιδέρεο και τα έβαλε στην κορυφή των στήλων. Και ακόμα κατασκεύασε 100 ρόδια και τα κρέμασε από τα πλέγματα. Διαβάζουμε στο 3ο κεφάλαιο, εδάφιο 16. Τι αντιπροσωπεύουν τα πλέγματα αυτά? Μιλάνε για την ενότητα του έθνους. Τα περιδέρεα είναι μια εικόνα της ενότητας των ατόμων που αποτελούν τις φυλές και οι φυλές με τη σειρά τους αποτελούν το έθνος. Ο Θεός ενδιαφέρεται για την απόλυτη ενότητα. Είναι κάτι που οι άνθρωποι του Θεού σήμερα το ξεχνάνε. Υπάρχουν πολλές διαιρέσεις μέσα στο σώμα του Χριστού. Βλέπετε, στην Καινή Διαθήκη ο Θεός μας έχει δώσει μια εικόνα ενότητας που είναι ακόμα καλύτερη από αυτό το περιδέρεο. Είναι το σώμα. Λέει ότι η Εκκλησία είναι ένα σώμα. Στο σώμα μπορεί να υπάρχουν πολλά μέλη και μερικά μέλη να είναι πιο τιμητικά και πιο τιμένα και άλλα όχι. Αλλά όλα βρίσκονται σε ένα σώμα. Αυτή είναι η εικόνα της Εκκλησίας. Προσέξτε επίσης τη χρήση των ροδιών, των 100 ροδιών. Επίσης διαβάζουμε για αυτά στο 4ο κεφάλαιο, εδάφιο 13. 400 ρόδια για δύο δικτυωτά, δύο σειρές ρόδια για το καθένα, για να σκεπάζουν τα δύο κιονόκρονα στην κορφή των στήλων. Τα ρόδια μιλάνε για καρποφορία. Και αυτό τονίζεται εδώ. Δεν τόνισα μέχρι τώρα ιδιαίτερα τα χρώματα που χρησιμοποιούνται. Προσέξτε ότι το καταπέτασμα ήταν θαλασσί, πορφυρό, κόκκινο και λεπτό λινό. Το θαλασσί ασφαλώς είναι το χρώμα του ουρανού. Το πορφυρό είναι το χρώμα το βασιλικό και το κόκκινο συμβολίζει την απολύτρωση μέσω του αίματος του Ιησού Χριστού και το λευκό συμβολίζει την Άγια Ζωή. Όλα αυτά τα χρώματα είναι σημαντικά από την πλευρά της Ιερής Ιστορίας. Το 4ο κεφάλαιο μας δίνει λεπτομέρειες για τα αντικείμενα επίπλωσης, το χάλκινο θυσιαστήριο, τη μεγάλη χάλκινη λεκάνη, τους 10 λουτήρες, τα κυροπήγια, τα τραπέζια. Μετά υπήρχαν καζάνια και φτιάρια και άλλες μικρότερες λεκάνες. Το χάλκινο θυσιαστήριο ήταν 4 φορές μεγαλύτερο από αυτό της σκηνής του μαρτυρίου. Υπήρχαν επιπρόσθετες λεκάνες, προσθέσεις και αλλαγές. Οι καινοτομίες και οι επεκτάσεις κατήργησαν την απλότητα της σκηνής του μαρτυρίου και τις απλές αναφορές στο Χριστό. Γι' αυτό και στην επιστολή προς Εβραίους χρησιμοποιείται η σκηνή του μαρτυρίου για να δείξει το πρόσωπο και το έργο του Χριστού και όχι ο ναός του Σολομώντα. Στο κεφάλαιο 5 έχουμε πια το ναό τελειωμένο. Όταν τελείωσε ο ναός, έφεραν την κυβωτό μέσα στο ναό. Δεν ξέρουμε το ακριβές σημείο όπου ο Δαβίδ φύλαγε την κυβωτό, αλλά ήταν στην πόλη του Δαβίδ, που είναι το όρος Ιών. Δεν είναι μια πολύ μεγάλη περιοχή και δεν βρίσκεται πολύ μακριά από την περιοχή του ναού. Η κυβωτός ήρθε μέσα σε μια μεγάλη γιορτή, όπου όλη η κοινότητα ήταν συγκεντρωμένη σε μια λατρευτική και εορταστική ατμόσφαιρα. Ο συγγραφέας αυτού του βιβλίου, του Β' Χρονικών, λέει στο εδάφιο 9, εδώ στο 5ο κεφάλαιο, ότι μέχρι σήμερα εκεί βρίσκεται η κυβωτός. Φυσικά, όχι σήμερα στις δικές μας μέρες, αλλά μέχρι την εποχή που γραφόταν το βιβλίο των Χρονικών. Όταν έφτασε η κυβωτός στη θέση της, βγάλανε πια μόνιμα τις δοκούς. Γιατί η κυβωτός δεν θα μετακινηθεί πια ποτέ. Θα θυμάστε ότι η κυβωτός κατασκευάστηκε στην έρημο, στο όρος Σινά. Και μετά ο λαός Ισραήλ ξόδεψε 40 χρόνια περιπλανόμενος στην έρημο. Η κυβωτός βρισκόταν πάντα μπροστά και τη μετέφεραν καθώς ταξίδευαν. Πρώτη κυβωτός μπήκε στον Ιορδάνη ποταμό όταν μπήκαν στη γη της Επαγγελίας. Όταν έφτασαν στη χώρα, η κυβωτός μετακινούνταν και πάλι από τόπο σε τόπο. Μάλιστα, όπως θα θυμάστε, εχμαλωτίστηκε μια φορά από τους Φιλιστέους και μετά, από το κακά που τους βρήκαν, την έστειλαν πίσω. Την κυβωτό την φέρνει στην Ιερουσαλήμ ο Δαβίδ και την φυλάει στο όρος Ιών, μέχρι τον καιρό που τελείωσε το χτίσιμο του ναού. Ο καιρός αυτός έχει τώρα φτάσει και η κυβωτός τοποθετείται στα Άγια των Αγίων και οι δοκοί αφαιρούνται, οι δοκοί που κουβαλούσανε με χαλκάδες το κυβώτιο αυτό το ιερό. Δεν θα μετακινηθεί ποτέ ξανά. Οι άνδρες του λαού Ισραήλ έπρεπε να εμφανίζονται στη σκηνή του μαρτυρίου σε τρεις γιορτές του χρόνου, το Πάσχα, την Πεντηκοστή και τη γιορτή της Κοινοποίησης. Αυτό σημαίνει ότι από τώρα και στο εξής θα έρχονται στην Ιερουσαλήμ σε εκείνες τις γιορτές και θα πηγαίνουν στο ναό όπου εκεί βρισκόταν η κυβωτός. Όπως θα θυμάστε, η κυβωτός συμβολίζει το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Πάνω από την κυβωτό ήταν το ελαστήριο που συμβολίζει το λυτρωτικό του έργο, το ότι έχισε το αίμα του και έγινε η εξιλέωσή μας. Όλα αυτά είναι μόνιμα. Διαφορετικά, θα έπρεπε να είχε πεθάνει πολλές φορές από τότε που δημιουργήθηκε ο κόσμος. Διαβάζουμε στην Επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 9, εδάφιο 26. Τώρα όμως, συνεχίζει, στο τέλος των αιώνων φανερώθηκε μια μοναδική φορά για να καταργήσει με τη θυσία του την αμαρτία. Είναι μόνιμο πια. Είναι καθιερωμένο. Θα χρησιμοποιήσω ένα σχήμα λόγου εδώ. Οι δοκοί αφαιρέθηκαν. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος σωτηρίας. Ο Πέτρος μπορούσε να πει στο λαό του «Και σε κανέναν άλλον δεν βρίσκεται η σωτηρία και ούτε υπάρχει πρόσωπο διαφορετικό από αυτό, δοσμένο κάτω από τον ουρανό, μεταξύ των ανθρώπων, μέσω του οποίου μπορούμε εμείς να σωθούμε». Διαβάζουμε στο βιβλίο των Πράξεων, κεφάλαιο 4 και εδάφιο 12. Έτσι λοιπόν, οι δοκοί έχουν αφαιρεθεί, η κυβωτός δεν μετακινείται πλέον, υπάρχει μια μονιμότητα στο έργο και στην σχέση του Θεού με τους ανθρώπους. Επίσης, η αφαίρεση αυτών των δοκών δείχνει ανάπαυση. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός δίνει ανάπαυση σε εκείνους που πάνε σε αυτόν. Επίσης, υπάρχει και ένας τόπος ανάπαυσης. Ο Κύριος μας μίλησε για αυτό το μέρος όταν είπε στους μαθητές του στο Ανώγιο: «Στο σπίτι του πατέρα μου υπάρχουν πολλοί χώροι διαμονής. Διαφορετικά θα σας το έλεγα. Πηγαίνω λοιπόν να σας ετοιμάσω τόπο. Και αφού πάω και σας ετοιμάσω τόπο, θα έρθω πάλι και θα σας πάρω κοντά μου για να είστε κι εσείς όπου είμαι εγώ». Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, στο κεφάλαιο 14 και εδάφια 2 και 3. Ο τόπος ετοιμάζεται και μια από αυτές τις μέρες θα πάμε κι εμείς εκείνο τον τόπο μόνιμα πια. Ένα από τα χαρακτηριστικά αυτού του τόπου είναι η μονιμότητά του. Το γεγονός ότι είναι ο τόπος της αιωνιότητας. Διαβάζουμε στο βιβλίο της Αποκάλυψης, κεφάλαιο 21 και εδάφιο 4. «Και θα εξαλείψει ο Θεός κάθε δάκρυ από τα μάτια τους. Και θάνατος δεν θα υπάρχει πια. Ούτε πένθος, ούτε κλάματα, ούτε πόνος δεν θα υπάρχουν πια. Για τα πρώτα πέρασαν οριστικά». Φίλοι μου, αυτή είναι η πόλη του Θεού. Είναι μόνιμη. Και διαβάζουμε εκεί στο κεφάλαιο 21, στο εδάφιο 22, «Και ο ναός της είναι ο ίδιος ο Κύριος, ο Θεός, ο Παντοκράτορας και το Αρνίο». Φίλοι μου, οι δοκοί έχουν πια αφαιρεθεί. Τι θαυμάσιο, που δεν χρειαζόμαστε πια να βρισκόμαστε σε πορεία. Δεν χρειάζεται να ψάχνουμε για τον Θεό. Εδώ ο Παύλος είπε στους Ρωμαίους, δεν χρειάζεται να πάμε στον ουρανό για να κατεβάσουμε τον Χριστό, ούτε να κατεβούμε στην κόλαση για να τον ανεβάσουμε. Βρίσκεται εδώ ανάμεσά μας. Είναι κάτι μόνιμο και αιώνιο. Δεν θα αλλάξει, έβγαλε τους δοκούς. Και φυσικά, μέσα σε αυτό το κυβότιο δεν υπήρχε τίποτα άλλο παρά μόνο οι δύο πέτρινες πλάκες που είχε τοποθετήσει εκεί ο Μωυσής όταν ο Κύριος έκανε διαθήκη με τους Ισραηλίτες στο όρος Χορίβ, με την έξοδό τους από την Αίγυπτο. Δύο πράγματα που είχαν τοποθετηθεί στην κυβωτό από τον Μωυσή τώρα λείπουν. Λείπει η ράβδος του Αρών και το δοχείο με το μάνα. Το μάνα, όπως θα θυμάστε από το βιβλίο των Αριθμών, κεφάλαιο 17, εξαφανιζόταν αν ο λαός δεν το μάζευε. Και αν δεν τρωγόταν την ίδια μέρα, χαλούσε. Όμως, ένα δοχείο μάνα διατηρήθηκε στην κυβωτό σαν ανάμνηση. Τώρα λείπει. Το μάνα ήταν ένα σύμβολο του Χριστού, ο οποίος είναι ο άρτος της ζωής, που τρέφει εκείνους που είναι δικοί του. Το ραβδί του Αρών επίσης βλάστησε. Θυμηθείτε στην έξοδο κεφάλαιο 16. Και αυτό το ραβδί που βλάστησε είναι σύμβολο της Ανάστασης του Χριστού. Σε εμάς σήμερα έχει γίνει πραγματικότητα με το ιστορικό γεγονός του θανάτου του Χριστού, της ανθρώπινης του φύσης, της ταφής του και της Ανάστασής του την τρίτη μέρα. Αυτό δεν είναι ανθρώπινο. Φανερώνει τη θεότητά του. Η ιεροσύνη του Κυρίου Ιησού Χριστού στηρίζεται στην Ανάστασή του, ακριβώς όπως η ιεροσύνη του Αρών επιβεβαιώθηκε με τη βλάσταση του ραβδιού του, που είναι ασφαλώς ο τύπος της Ανάστασης. Το κεφάλαιο αυτό το πέμπτο τελειώνει με μια πράξη αφιέρωσης όλων των ιερέων. Η Μνοδή ήταν εκεί και η ορχήστρα με τα κύμβαλα, τα ψαλτήρια, τις άρπες και τους 120 σαλπικτές. Ήταν μια μεγάλη περίσταση. Σε αυτή την περίσταση το κήρυγμα, το μήνυμα το έδωσε ο Σολομώντας, το οποίο όμως θα δούμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε φίλοι μου, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.